Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by net so 'n wonderlike gedeelte hier uit die Here se woord en ek wil dit graag met jou so versie vir versie bespreek en ek gaan vandag begin by 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 6 en ek gaan net 'n klein stukkie doen by hoofstuk tot by hoofstuk 3 vers 9a. Nou sê jy sien as jy 'n Bybel voor jou oop het, die opskrif hier by 1 Korintiërs 2 vers 6 is die openbaring deur die Gees van God. Nou, dit is ook eintlik 'n stukkie van die onderafdeling sou ek sê, waar Paulus in die voorafgaande verse wat ek verlede keer bespreek het, gepraat het oor sy eie prediking. So, as 'n mens nou hieroor gesels, dan sou ek dadelik eers vers 6 net wou lees. Hy sê: "Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan." Ek dink die luisteraars wat daar in Korinthe na Paulus gesit het en luister het was waarskynlik nie vreeslik ingenome met wat hy hier sê nie, maar kom ons gesels daaroor. As Paulus die wysheid, soos hy dit hier noem, van die wêreld afwys, dan beteken dit nie, luisteraars, dat hy nie wysheid verkondig nie, hoor. In teenstelling met die wêreldse wysheid, verkondig hy dit wat wysheid is, luister, vir die wat ryp is daarvoor. Dit wil sê vir gelowiges wat, hoewel hulle nog nie sonder sonde is nie, in Christus nuwe mense is, ryp mense is. En daarom 'n oog vir die ware werklikheid, naamlik die wysheid van God. Dit staan drasties lynreg diagonaal teenoor, noem dit soos jy wil, die wysheid van die wêreld. Jy sien, die wysheid is nie 'n wysheid van die huidige bedeling nie en word nie deur heersers van die wêreld geken nie, soos hy dit hier sê. Heersers, tussen hakies, beteken of die mense wat die toon aangee in hierdie wêreld, of dit kan ook beteken engele wat tot 'n val gekom het en dus aan ondergang oorgegee is. Paulus sê dis man, watter wysheid julle ook aan dink, of dit nou wysheid van engele is of wysheid van mense in die wêreld en groot wysgeere, dit kan nie eers vergelyk word met die wysheid van God nie. Luister vers 7. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Jy sien, vir hier vervolgens gee Paulus uiteensetting van die wysheid wat van God kom, met ander woorde, wat aan ons bekend gemaak is, of soos die opskrifie sê, wat aan ons geopenbaar is. En hy sê dit is 'n geheimenis in die sin dat God dit wel bekend gaan maak, maar ook verborge hou vir die wêreld groot is. Volgens hierdie wysheid wat reeds voor alle tye deur God uitgekies is, bring hy ons wat glo tot die ewige heerlikheid, sê hy, waarvoor die mens oorspronklik bestem is. Kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar. God het in sy wysheid lankal besluit om die gawe van verlossing aan almal aan te bied. Aanvanklik het die mense nie van die plan geweet nie, maar alles het natuurlik met Jesus se menswording en sy dood en sy opstanding uit die dood duidelik geword. Die opstanding was juist die bewys dat Jesus ook mag het oor die sonde en die dood en daardie krag ook tot ons beskikking wil stel. As ook, as 'n mens in Romeine 16 van die 25ste vers aan gaan lees, iets vir ons wil leer omtrent die krag van God. God se plan is vandag nog op 'n ander manier vir die ongelowiges verborge, omdat hulle weier om dit te aanvaar of dit uit vrye wil ignoreer. Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het en uit die dood opgestaan het, het beloof dat ons aardse liggame verruil sal word vir hemelse liggame. Dan sal ons volmaak by God lewe. En daarom luister na die 8ste vers. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Met ander woorde, hy sê vir hoor hierso, as wat met Christus gebeur het, as 'n versoening van sonde, bekend was aan die mense, sou hulle hom nou nie gekruisig het nie. Hy sê die heersers, wat in die oë van die wêreld belangrik en goed was, het Jesus dan verwerp. Hy is deur die mees invloedryke mense daar in Palestina as hy doodgemaak. Deur bemiddeling van die hoë priester nogal, het koning Herodes, Pilatus en die Joodse leiers daaraan deel gehad. Nou het ons natuurlik, liewe luisteraar, natuurlik alreeds in die Ou Testament by Jesaja 53, by die derde vers, toespeling op die verwerping, nie, waar ons lees dat die mense hom verag het, hy het geen aansien gehad nie. En die heersers van die sondige wêreld verstaan nie die goddelike wysheid nie, en daarom het hulle die Here Jesus laat doodmaak. Dit is Paulus se redenasie, as hy sê, nie een van die heersers het die wysheid leer ken nie. Soos blyk uit die feit dat hulle hom van die heerlikheid, dit is nou Christus as God, geïgnoreer het en hom gekruisig het. In vers 9 gaan hy nog so 'n bietjie daarop in. Hy sê, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat uit die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. O, is dit nie wonderlik nie? Onbegryplik wonderlik uit die raadsale van die hemel, luisteraars. Ons is nie in staat om 'n beeld eens te vorm van alles wat God vir ons in hierdie lewe en ook in die toekomstige lewe wil gee nie. Hy maak alles nuut en ons gaan vir ewig volmaak by hom bly. Sy Heilige Gees troos en lei ons tot op die dag dat dit volmaak afgerond gaan word. Daarom haal die apostel ook hier aan uit die Ou Testament Jesaja 52 vers 15 en 64 vers 4, waarmee hy dan betoog dat God gedoen het waaraan die mens met al sy vermoëns nie eers kon gedink het nie. Deur sy seun se sterwe en opstanding en die Heilige Gees wat gekom het, het God gedoen wat ons verstand heeltemal te bowe gaan. En hierdie wysheid, skryf die apostel, kan nie met menslike vermoëns bemagtig word nie. Soos Paulus dit verduidelik met 'n aanhaling wat ek dan nou vir jou opgewys het uit Jesaja, uit die Ou Testament, die 65ste hoofstuk en ook Hosea 52. Nou luister nou na vers 10. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Nou hierdie geheimenisse van God waarvan Paulus hier praat, is natuurlik die Here Jesus se opstanding, is deel van God se verlossingsplan, waarvan die betekenis geopenbaar word aan almal wat glo op grond van die werk van die Heilige Gees in hulle harte. As 'n mens in Christus en in sy opstanding glo, dan sal jy voldoende weet wat nodig is om verlos te word. Dit is egter vir die slimste mense op aarde onmoontlik om dit te begryp as hy of sy nie ook die boodskap van God wil aanvaar nie. En dit bring ons by die gevolgtrekking dat almal wat die boodskap verwerp, dwaas is. Hoe slim en hoe geleerd en hoe belangrik en hoe hoog hulle ook al mag wees in eie oë en in die oë van die wêreld. En dit is hierdie eenvoudige verborge wysheid dat Christus opgestaan het uit die dood, nadat hy vir jou vir my betaal het, wat aan ons bekend gemaak word deur sy Gees. Geleerdheid kan ons nie tot daardie insig bring nie. Sy Gees bring ons tot die insig van wie Jesus Christus is. Luister nou na vers 11 en 12. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Die apostel sê, God se Gees ken alleen die geheimenisvolle wysheid van God, net soos die Gees van 'n mens weet wat aan 'n mens aangaan. Die Heilige Gees woon in jou en in my as gelowige, liewe luisteraar, en daarom het ons nie meer die lewensbeskouing of die gees van die wêreld, sondige wêreld in ons nie. Maar deur die Gees met 'n hoofletter kan ons weet wat God eenmaal aan ons geskenk het uit genade, staan daar. Met ander woorde, ook die insig, die begrip dat Jesus Christus die Here is, sê die apostel, is 'n stuk genade wat die Heilige Gees ons gee. Hy maak ons oë oop om te kan insien, om te kan verstaan dat Jesus se kruisiging en opstanding vir ons die nuwe lewe bewerk het. Nou luister nou, hoe praat hy by vers 13 en 14 by 1 Korintiërs die 2de hoofstuk. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Paulus praat hier met baie groot gesag, liewe luisteraar, want sy woorde is die van die Heilige Gees. In 'n sekere sin sê hy, is elke gelowige in staat om die skrif te verstaan as die Heilige Gees dit aan ons verduidelik. Hier sien ons egter dat Paulus op 'n baie besondere manier onder die leiding van die Heilige Gees geskryf het en dat hy deur die Heilige Gees geïnspireer is om dit te skrywe. Want jy sien, die Heilige Gees verduidelik aan die gelowige 'n nuwe raamwerk of wat sou ek sê, 'n nuwe ABC vir ons geloof waarbinne ons kan lewe en werk. Hy sê, en dit is goed dat die Bybel dit skrywe, nie Christene verstaan eintlik niks omtrent God se liefde nie. Hulle kan ook nie begryp dat sy Gees in die harte van gelowiges woon nie. Ons moet nie verwag, luisteraars, dat ongelowiges wat die Here Jesus nie ken nie, begrip sal hê vir ons besluit om Christus te volg of dit self sal goedkeur dat ons hom volg nie. Want vir hulle lyk dit alles heeltemal na 'n spil onsin. Maar daarteenoor skryf hy in vers 14 ook: die mens egter wat nie die Gees van God het nie, het nie 'n begrip van die dinge van die Gees nie, en daarom sê hy, lyk die wysheid van God vir so 'n persoon na onsin. Daarom moet jy en ek ook nie te vinnig oordeel, nie te vinnig 'n besluit neem oor nie Christene nie. Liewe luisteraars, ons is uit genade gered. Ons het nie uit onsself tot die insig gekom nie. Miskien moet jy en ek hieruit leer om meer getrou te wees in ons voorbidding vir nie Christene, dat die Gees van God ook hulle harte en hulle oë sal oopmaak, want uit hulle self kan hulle en geen mens verstaan wie die Here Jesus is nie. Luister na vers 15 en 16. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Jy merk op, liewe luisteraar, ek sê dit met minder drif. Ek sê dit bietjie sagter. Van Paulus wil ons laat verstaan, ons betree die terrein van die genade hier. Ons moet nie groot mond wees nie. Ons moet nie hard praat nie. Ons is uit genade gered. Ons het dit nie verdien nie. Jy sien, 'n mens wat toondoof is, is nie in staat om goeie musiek ten volle te waardeer nie. Net so is elkeen wat die Here verwerp, ook nie in staat om sy wonderlike boodskap te kan waardeer nie. Luisteraar, kommunikasie is nie in so 'n geval moontlik nie, want so iemand kan nie hoor wat die Here vir hom sê nie. Iemand moet eers op die golflengte van die Gees wees om God se stem werklik kan hoor. Kom ek sê dit in rekenaartaal, dalk is daar jong mense wat die rekenaars ken. Kommunikasie is slegs moontlik wanneer daar tussen gebruiker en rekenaar 'n taal of 'n kodering bestaan. As jy nie die taal van die rekenaar verstaan nie, kan jy nie regtig kontak maak met die rekenaar nie. As die Heilige Gees ons nie help tot die insig wie Christus is nie, kan daai persoon dit nie verstaan nie. Daarom, die gelowige ken die ware werklikheid uit genade. Maar die persoon wat die Heilige Gees nie in sy binneste het nie, begryp selfs ook nie die taal van die Christen nie. Gelowiges het gees in sig, luisteraars, omdat dit aan hulle gegee is deur die Heilige Gees. Byvoorbeeld die aanhaling wat hy ook daar maak in Jesaja 40 vers 13 wat Paulus hier aanhaal, word die almag van God juis beklemtoon. God weet wat hy moet doen en al verstaan die mens dit nie, dan help hy ook vir ons instrumenteel te wees. Om Christen te wees beteken dat jy die Gees ontvang het. Jy kan nie 'n Christen wees, liewe luisteraar. Jy kan nie 'n Christen wees sonder om die Heilige Gees in jou binneste te hê nie. En daarom in die 16de versie ter stawing hiervan haal Paulus dan aan uit Jesaja 40 by die 13de versie. Dit bring my dan by die eerste 9 versies van 1 Korintiërs 9. Ek lees dit, want dit is wonderlike verse, eers sommer al 3 verse te gelyk en dan gesels ons daaroor. Hy sê, broers, ek kom met julle nie praat soos met mense wat hulle die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Nou ek het gesê, ek gaan al 3 verse lees, maar kom ek vat miskien maar net eers daardie eerste versie, want jy sien, vir Paulus was die gelowiges in Korinthe nog eintlik soos kindertjies op geestelike gebied, omdat hulle nog nie geestelik volwasse of sterk was nie. Hulle het immers nog baie dinge wat hulle moes leer. En daarom kom Paulus hier in die eerste versie nou terug weer by die verdeeldheid in die gemeente. Deur die gemeente as broers aan te spreek, erken hy dat die Gees van God in hulle is, ooreenkomstig sy uiteensetting wat ek nou net met jou behandel het, aan die einde van Hosea 2. Maar, hulle tree nog nie op as mense wat die Gees het nie. Daarom kan hy sê hy nog ook nie met hulle praat oor die diepe dinge nie, want hulle het geen begrip daarvan nie. Hy moes hulle behandel soos wêreldse mense, wat nie geestelike insig het nie, en met hulle as het ware soos met kindertjies omgaan, sê hy. Nou luister hier, vers 2 tot by vers 6. Ek kan dit nou as 'n eenheid lees, dan is dit miskien makliker. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle kon dit nog nie verteer nie, en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is van Paulus, en 'n ander een sê, ek is van Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? En wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Jy sien, liewe luisteraar, met die stichting van die gemeente het hulle aanvanklik vir hierdie mense melk gegee, geestelike melk. Sedertdien het daar nou al jou wat tyd verloop, maar daar is maar weinig geestelike groei by die gemeente, soos blyk uit die vorming van partye in die gemeente. Hulle tree nog wêrelds op, sê die apostel. Hoekom? Want hy sien daaronder hulle is jaloesie en onderlinge twis en die verkeerde beoordeling van die ampte kom nog onder hulle voor, skryf hy. Dit was dus Paulus se werk om die saad van die evangelie van verlossing te plant. Apollos se taak was om dit soos klein plantjies nat te gooi, deur die gelowiges sterker te laat word in hulle geloof, dit wil sê om die gemeente te bou. En dan kom hy eers daartoe om te sê, die regte geestelike insig is, dat hulle die predikers moet sien as dienaars van God, wat die gemeente tot geloof in Christus moes lei. As predikers wat nie hulle self aangestel het nie en wat elkeen maar net 'n bepaalde taak van die Here ontvang het. So was Paulus se taak om te plant. Apollos se taak om nat te gooi. Maar wie jy wat sê vir hulle, die groeikrag kom van God. En daarom vers 7 tot vers 9a. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat dat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon vir sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle die saailand van God. Jy sien, dit is baie belangrik dat ons sal verstaan wat hy hier sê. Dit is alleen en dit bly ook alleen God wat die werkers geseën het en die saad laat groei het. Die initiatief lê by God vir die redding en die werkers op die saailand is slegs die Here se instrumente. Die predikers staan, sê Paulus duidelik, op gelyke voet. Hulle is albei in diens van God, beide Paulus en Apollos. En God sal aan elkeen volgens die aard van sy werk sy eie beloning skenk. Hulle roeping is om die gemeente, wat die saailand van God is, te bedien. Net so, liewe luisteraar, jy en ek kan getuig teenoor ander mense oor wie die Here Jesus vir ons is, maar ons kan dit nie laat groei daardie geloof in haar te nie. En daarom wil ek graag so 'n paar algemene opmerking maak uit die breër verband oor hierdie saak van geestelike groei, liewe luisteraar. Want sien, ons het almal doelwitbeplanning en doelwitbeplanning is op geestelike gebied ook nodig. Ek moet myself byvoorbeeld afvra van tyd tot tyd, waarmee is ek besig? Waarheen is ek op pad? Waar sien ek myself oor 10 jaar? Wat gaan die geestelike groei wees wat ek graag wil hê moet plaasvind van vandag tot oor 5 jaar of oor 10 jaar? Hoe gaan ek lyk van punt A na punt B? En liewe luisteraars, is heel wat riglyne in die Bybel. Daarom wil ek graag ook wat Paulus in hierdie verband, in die breë verband van die Bybel sê, hier en daar vir jou beklemtoon. Hy sê byvoorbeeld in Kolossense 1 vers 28, hom, dis nou Christus, verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Hy skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 19, wie tog anders as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn? Julle is immers ons eer en ons blydskap. Met ander woorde, liewe luisteraar, die bediening van hierdie man is gerig op die praktyk, dis gerig op die geestelike groei, en daarom behandel ons die Bybel ook so intensief. Dit gaan nie net oor kennis nie, dit gaan oor geestelike groei. Jy sien, die materiaal oor die praktyk van Christen wees val myns insiens in twee groot afdelings. Lekker dinge wat ons graag wil hoor, maar ook minder lekker dinge wat ons behoort te hoor. Lekker dinge om te hoor is dinge byvoorbeeld soos 2 Timoteus 2. Jy en ek is Christus se soldate in die wêreld. Of 1 Petrus 2 vers 9. Julle is die uitverkore volk van God, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep en daar sy wonderbare lig. Dis die lekker dinge. Maar het jy gehoor wat daar staan? Ons het die verantwoordelikheid om te verkondig. Mag ek jou vra, verkondig jy, getuig jy, praat jy? 1 Korinte 3:16 byvoorbeeld, weet julle nie dat julle liggaam die tempel is van God en dat die gees van God in julle woon nie? Of 2 Korintiërs 2 vers 15, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Nou, al hierdie dinge is wonderlik, maar weet jy wat? Daar's die wat ek nou maar genoem het, die minder lekker dinge om te hoor. Byvoorbeeld, kom ek lees vir jou 'n paar voorbeelde. Efesiërs 5:17, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê wat julle moet doen. 2 Tessalonisense 3 vers 6 sê, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en om nie aan die opdrag te hou wat julle van ons ontvang het nie. Of 1 Timoteus 4 7, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet julle wegbly. Ek dink in ons tyd is dit baie belangrik. Hy sê, oefen jou liewer om godsdienstig te lewe. Of luister na Hebreërs 12 vers 14, ek weet nie wie dit geskryf het nie, miskien Paulus daardie gedeelte geskrywe, maar luister, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Is dit waarvoor jy op beywer, luisteraar, of is jy 'n bekleierige, redenererige ou? Jy sien, as 'n mens al hierdie lekker en minder lekker dinge in die Bybel kyk, dan is daar by my persoonlik twee oorheersende gewaarwordinge. Die een is, jy en ek moet sorg dat ons die woord ken. Maar tweedens, net so belangrik, jy en ek moet die woord begin lewe. Mag ek jou weer vra, weet jy waar in die Bybel staan jy moet die woord ken? Gaan kyk maar in 2 Timoteus 3:16. Luister nou, die hele skrif is deur God ingegee en het groot waarde. Hoekom? Om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Kan jy dit doen? Of wil jy net sê, ja, die Bybel is geïnspireer, nou ken jy nie die Bybel nie. Hy is geïnspireer sodat ons hom instrumenteel kan gebruik. Daarom, liewe luisteraar, en kom ons sluit daarmee af. Kom ons begin die woord in ons hart bære en ons begin daaruit lewe. Filippense 2:12. Met eerbied en ontzag moet julle voortwerk aan julle verlossing. Ek groet jou op daardie wonderlike noot in die naam van ons wonderlike koning. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.